เรามาฝึกสมาธิใจของเราก็ต้องตั้งสติของเราก็ต้องตั้งให้ถูกต้องอย่างเช่นท่านบอกว่าให้ดูกายในกายไอ้คำว่ากายในกายไม่ใช่กายพิเศษอะไรหรือกายลึกลับมันกายธรรมดาเรานี่แหละที่พิเศษคือวิธีดูคนเราส่วนมากดูกายในโลกเช่นเราถือว่าเราสวยหรือไม่สวยเพราะคนอื่นเขามองกายเราแข็งแรงหรือแก่ไปทำงานไม่ได้ก็แล้วแต่นั่นเรื่องกายในโลกเราถือว่าเราเชื่อชาติอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าเชื่อชาติอื่นๆนั่นเรื่องกายในโลกดูกายในโลกแบบนั้นมันบางทีมันก่อกิเลสขึ้นมาเป็นกิเลสที่ยังไม่เกิดมันก็จะก่อขึ้นมาที่มีอยู่แล้วมันก็จะเจริญไปเช่นการเถอเนื้อเถอตัวการเกิดกามราคะท่านบอกว่าเราต้องหลงในกายของเราก่อนเราจึงจะหลงในกายของคนอื่นตราบใดที่เห็นว่ากายของเราสวยว่างามมีเสน่หาก็นั่นแหละมันจึงจะหลงในกายของคนอื่นเขาถ้ากายของเราไม่มีอย่างนั้นไปดูกายคนอื่นมันก็อย่างนั้นอ่ะท่านจึงบอกว่าต้องดูกายให้เป็นเพื่อจะได้แก้ไขปัญหากิเลสตัณหาทั้งหลายเหล่านี้อย่างเช่นท่านสอนให้ดูธาตุนี่มันงานหนึ่งที่ดูกายในกายว่าพิจารณาร่างกายของเราให้เป็นธาตุมีอะไรก็มีแค่สี่อย่างมีเด่นน้ำลมไฟธาตุเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเรามองกายจากภายในความรู้สึกของเราก็มีทั้งส่วนที่หนักหรือแข็งนั่นแหละธาตุดินส่วนที่แหลมหรือเย็นนั่นแหละธาตุน้ำส่วนที่อุ่นก็ไฟส่วนที่พัดไปพัดมาก็ธาตุลมก็ไม่อยู่แค่นี้ความรู้สึกของเราท่านนั่งหลับตาถามว่ามีความรู้สึกว่ามีกายก็มีอยู่กายนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างมันก็แค่สี่อย่างนี่แหละเมื่อเราจะดูร่างกายเป็นธาตุแบบนี้มันก็ช่วยได้หลายอย่างเอามาพิจารณาเพื่อให้เกิดสมาธิก็ได้เพื่อให้เกิดปัญญาก็ได้บางครั้งไม่ถึงกับว่าต้องเข้าสมาธิปฏิบัติธรรมชั้นสูงแค่ธรรมดามันก็ช่วยได้อย่างเช่นท่านบอกว่าช่วยความอดทนเราอยู่ในโลกมันมีอะไรก็ต้องมีทุกขเวทนาอยู่บ้างแต่คนพูดไม่เข้าหูก็มีเยอะแยะไปท่านจึงบอกว่าให้นึกถึงว่าร่างกายของเรามีธาตุอะไรเวลาเขาด่าเราว่าเรามีอะไรมันก็เดินน้ำลมไฟเอาบทเรียนจากสิ่งเหล่านี้เวลาเขาด่าเราธาตุเด่นกระทบกระเทือนไหมเปล่ามันเฉยเฉยธาตุน้ำกระทบกระเทือนไหมเปล่าธาตุลมธาตุไฟมันก็ปกติธรรมดาทำไมใจของเราวันไหวเราเอาสิ่งเหล่านี้เป็นครูอย่างพระพุทธเจ้าสอนพระอรหันต์ก่อนที่จะสอนเรื่องอานาปานสติก็บอกพระอรหันต์ว่าก็ต้องทำใจของเราให้เหมือนแผ่นดินเหมือนธาตุดินใครจะโยนอะไรลงไปในดินของที่สกปรกยังไงเด่นก็มาเลยขยะขยังให้ทำใจเหมือนธาตุน้ำใครจะเอาน้ำมาล้างของที่สกปรกที่สุดน้ำก็เฉยเฉยไม่ได้ว่าอะไรเอาไฟมาเผาขยะไฟไม่ได้ขยะขยังลมพัดพัดของสกปรกไปมาก็ลมก็ไม่ได้ขยะขยังเราก็ทำใจให้แบบหนักแน่นเหมือนสิ่งเหล่านี้นี่เป็นข้อเบื้องแรกในการภาวนาเพราะอะไรเพราะเวลาเราภาวนาอยู่เราก็ต้องเป็นคนช่างสังเกต สังเกตเหตุสังเกตผลว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้ถ้าหากว่าการสังเกตของเรามันไม่ตลอดเรื่องก็ไม่รู้จับเผ็ดจับถูกเข้าใจเผ็ดเข้าใจถูกสับปนเปกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะดูความจริงรู้ความจริงเราก็ต้องทนเอาขณะสิ่งที่เราไม่ชอบก็ต้องทนดูบ้างเราเช่นผลออกมาช้าถ้าใจของเราไม่อดทนก็ไม่รู้ทำไม่ตลอดเรื่องเพราะฉะนั้นข้อแรกในการทำสมาธิท่านบอกว่าให้ทำใจของเราให้เหมือนกับธาตุทั้งสี่มีความอดทนหนักแน่นเวลาเราพยายามอบรมจิตใจของเราจะได้เป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ข้อที่เราสังเกตนั้นก็จะได้จริงด้วยแม่นยำด้วยพอเราทนดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีไม่ว่าไม่ดีเช่นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดฟูอะไรขึ้นมาบางทีก็ฟูขึ้นมาก็สมาธิเสียเราได้ผลดีนิดๆเดี๋ยวแล้วก็ดีใจเลยหลงไปเลยแล้วมันหายไปพอมันหายไปแล้วเราจะกลับมาตั้งต้นใหม่มันก็ไม่รู้จะไปตั้งที่ไหนเพราะใจของเรามันขึ้นลงๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาธาตุเริ่มแรกก็นึกถึงความหนักแน่นของธาตุทั้งหลายว่าใจของเราเป็นอย่างนั้นเราอยู่ดามปกติของเรามีคนเข้าด่าเข้าว่าเรามีคนมาตีเราท่านบอกว่าให้พิจารณาดูสิถ้าเราไม่มีร่างกายเขาจะมาตีเราได้ไหมนี่ที่เราเข้าไปสิงอยู่ในร่างกายที่มีดินน้ำลมไฟมันจึงต้องเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเราไม่มีร่างกายเขาจะด่าเราไม่ถูกไม่รู้จะไปด่าเราตรงไหนถ้าไม่มีธาตุทั้งสี่เขาจะมาตีเราได้ไงดีก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเรายากจะได้ร่างกายนี้เราจึงเสือกมาเกิดต้องพูดกันอย่างเงี้ยอย่างทบอเฟืองเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งทำงานเป็นนางพยาบาลทีนี้เพื่อนในที่ทำงานก็ชอบเนินทาเขาก็ฟังไปรู้ว่าเขากำลังเนินทาแล้วก็ทำเฉยพยายามทำเฉยให้เฉยไว้แต่ส่วนลึกๆมันก็กินเข้าไปเกิดอาการเบื่อหน่ายมากๆมีอยู่วันหนึ่งก็นั่งภาวนากับท่านพ่อก็ได้นิมิตว่าตัวเองซ่อนกลับไปหลายตัวก็เหมือนก็เข้าไปในห้องกระจกจะมีเงาซ่อนไปก็นึกขึ้นมาแล้วคงจะเกิดมาหลายภพหลายชาติคงจะมีคนนินทาทุกภพทุกชาตินะเกิดนิพพิทาขึ้นมาก็มาเล่าให้ท่านพ่อฟังนึกว่าท่านพ่อจะปลอบโยนที่ไหนได้พอพูดถึงว่าคนเขานินทาเราก็ทำบอกว่าเอาเราเองก็เสื่อมมาเกิดจะว่าไงถ้าเราไม่ได้เกิดเขาจะนินทาเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นเอาเรื่องของธาตุเนี่ยมาใช้เพื่อจะสร้างความอดทนทั้งเวลาในชีวิตประจำวันและเวลาที่เรามาภาวนาทีนี้เวลาทำสมาธิก็เอาธาตุเป็นอารมณ์ก็ได้อย่างเช่นเรากำหนดลมหายใจนี่ธาตุอะไรก็ธาตุลมเราพิจารณาดูธาตุลมทั้งเข้าทั้งออกลมที่แล่นไปตามเส้นประสาทลมที่แล่นไปตามเส้นเลือดออกทุกคุมคนลมที่นิ่งอยู่ในตัวเป็นลมอยู่ถ้ามันนิ่งเอามาพิจารณาธาตุเนี่ยแต่งให้มันเป็นที่สบายเพราะธาตุลมมันธาตุที่คุมธาตุอื่นทั้งหมดพอเราแต่งลมเป็นที่ราบเรียบจิตใจของเราก็ค่อยสงบลง สงบลงใจละเอียดลงลมก็ละเอียดลง จนใจเรานิ่งทีเดียวลมก็นิ่งอาการที่เข้าที่ออกนั้นหายไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีลมนะลมที่มีอยู่ตามเส้นประสาทยังมีอยู่ตามเดิมเรียกว่าลมละเอียดยังมีอยู่ที่เราไม่ต้องหายใจเพราะอะไรเพราะธาตุลมส่วนอื่นในร่างกายก็แล่นถึงกันหมดเลยไม่มีอะไรปกพร่องที่ไม่หายใจไม่ใช่เพราะบังคับไม่ได้บังคับหรอกเพียงแต่ว่าร่างกายไม่ต้องการถ้ามันต้องการมันก็จะหายใจของมันเองที่นี่มันไม่ต้องการมันเอ็มอยู่ในตัวเหมือนองน้ำที่เราเรียนน้ำใสเทเข้าไปเทเข้าไปมันจะค่อยเต็มข้าวเต็มข้าวจนมันเต็มทีเดียวเต็มเปี่ยมที่นี่พอมันเต็มเปี่ยมแล้วเราน้ำเทลงเข้าไปอีกเพราะอะไรเพื่ออะไรมันก็ไม่ได้ถ้ามันล้นหมดมันเก็บได้แค่นั้นในธาตุลมในตัวของเราถ้าเรารู้จักแต่งลมหายใจเป็นนะธาตุลมก็จะเอ็มพอเอ็มแล้วอาการหายใจเข้าหายใจออกมันจะค่อยเบาไปเบาไปแล้วก็หยุดเองใจก็นิ่งธาตุในตัวของเราก็นิ่งหมดทีนี้เมื่อมันนิ่งแล้วเราก็จะมาพิจารณาธาตุอื่นได้เช่นท่านจะให้ยกธาตุไฟขึ้นก่อนถามตัวเองว่าในร่างกายของเรามีความอุ่นไหมจุดไหนที่อุ่นกว่าเพื่อนมีไหมแล้วก็สำรวจดูพอเราเห็นข้าวแล้วก็เพ่งอยู่ตรงนั้นให้นึกถึงไฟบางทีก็นึกภาพในใจก็ได้ว่าไฟกำลังไหม้อยู่เพ่งเข้าไปธาตุไฟมันจะแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาถ้าเราชอบเช่นเป็นเวลาหนาวๆแล้วก็เพ่งธาตุไฟจุดที่อุ่นที่สุดนั่นแล้วนึกให้มันขยายออกไปเหมือนเราขยายธาตุลมที่จริงมันธาตุมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสัญญาของเรายังไม่มั่นคงพอยังไม่แข็งแรงพอถ้าท่ากว่าสัญญามันแข็งแรงดีมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันอุ่นทั่วตัวทีนี้ถ้าหากว่ามันอุ่นมากเกินไปอ้าวนึกถึงธาตุน้ำก็ธาตุน้ำก็มีทั่วตัวเหมือนกันแต่เริ่มแรกก็ต้องหาจุดที่เย็นกว่าเพื่อนแล้วก็เพ่งอยู่ที่จุดนั้นเขาเช่นเดียวกันพอมันเย็นลงไปเย็นลงไปก็จะกันให้ความเย็นนั้นแผ่ทั่วตัวนี่เวลาอากาศร้อนๆเล่นท่าแบบนี้มันสนุกดีใจของเราเพลินอยู่ในปัจจุบันชนท่าเด่นนั้นถ้าว่าธาตุลมกำเริบมันมากไปแล้วก็นึกทำให้หนักทั่วตัวพอเล่นธาตุเหล่านี้ได้ลองมาผสมเรียกว่าให้มันพอดีไม่เบาเกินไปไม่หนักเกินไปไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปมึงเราได้วิทยุใหม่ๆบางทีก็ชอบเร่งดูว่ามันดังแค่ไหนเสียงทุ่มเสียงแหลมมันแรงถึงขีดมันจะเป็นยังไงพอเร่งเสร็จแล้วก็อ้าวปรับให้มันพอดีมันจะน่าฟังที่ธาตุเหล่านี้เราปรับได้ในขณะที่ปรับอยู่นี้มันได้ความรู้ด้วยสมาธิก็ดีด้วยความรู้เรื่องสัญญาของเราก็จะดีด้วยที่จริงธาตุมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะมีสัญญาหมายไว้แล้วสัญญานั้นถ้ามันอ่อนไปมันก็ไม่มีอิทธิพลเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าสัญญานั้นเราจับไปให้มันนิ่งอยู่นั่นนึกถึงธาตุลมนึกถึงธาตุไฟรูปกายของเราก็จะมีปฏิกิริยาเราจะได้รู้เรื่องรูปกับนามวันนามนี่คือตัวสัญญา รูปกับอาการของธาตุมันเกี่ยวโยงกันถ้าสัญญารมหมายแล้วก็หมายจริงๆเพ่งจริงๆธาตุในร่างกายก็ต้องกระเทือนจากนั้นก็พยายามปรับสัญญาของเราให้พอดีมันก็ช่วยสมาธิของเราต่อไปได้อีกอย่างนั้นท่านบอกว่าให้พิจารณาเรื่องธาตุก็เหมือนคนที่ฆ่าโคเป็นอาชีพเขาก็ชำระอยู่แล้วคนบางวันนั่งที่ทางสี่แพร่งแล้วก็ชำระตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นไปในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันมันมีอะไรถ้าดินน้ำลมไฟก็คนที่กำลังชำระโคนั่นก็ไม่ได้นักว่าโคแล้วตอนนี้เป็นเนื้อส่วนนั่นเนื้อสันหลังเนื้อนั่นเช่นนั่นเช่นนี่เช่นนั่นเช่นนี่ไอ้สัญญาว่าโคนั้นหายไปแล้วไม่ได้สัญญาเนื้อแล้วก็ดูเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราให้เป็นธาตุคำว่าร่างกายของเราก็จะค่อยหายไปก็ไม่ได้ธาตุเป็นวิธีที่จะให้เกิดเบื่อหน่ายในร่างกายของเราก็มีแค่นี้แหละยิ่งเราเทียบร่างกายของเรากับธาตุภายนอกธาตุภายนอกมันก็กำเริบได้มันก็หายได้อย่างน้ำเดี๋ยวก็ท่วมเดี๋ยวก็แห้งแล้งไปหมดเลยเดี๋ยวก็ลมพัดแรงมากจนหลังคาปลิวไปต้นไม้ล้มไปก็มีแต่บางครั้งมันนิ่งจนไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยธาตุไฟก็เช่นเดียวกันไหม้โอ้ยังปีหน้าที่มันไหม้ใกล้วัดภูเขาทั้งลูกเลยก็เป็นไฟไปหมดเลยแต่ตอนนี้สงบแล้วแล้วกลับไปกลับมาเนี่ยธาตุในธรรมชาติทั้งจะใหญ่โตทั้งสักเพียงไรมันก็กลับไปกลับมาหายได้กำเริบอีกได้หายไปได้อีกไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยร่างกายของเราจะว่ายังไงมันก็เหมือนกันอนิจจังเดี๋ยวธาตุปกติดีเดี๋ยวเกิดกำเริบขึ้นมากลับไปกลับมาเนี่ยเอาอะไรแน่นอนความสุขที่ได้จากร่างกายมันก็แน่นอนไม่ได้หรอกเพราะที่ตั้งมันไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เราควรยึดหรือในคำว่าอนัตตาอยู่ตรงนี้ควรยึดไหมว่าเป็นเราเป็นของเราพอคิดไปคิดมาดูไปดูมามันเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมานี่เรียกว่าดูกายในกายว่ากายของเราไม่อะไรถ้าดูกายในโลกมันเกิดหลงว่าเขาสวยเขางามเขาดีเชื้อชาติเขาดีอะไรวันละเขาดีถึงจะแก่ลงไปยังสวยยังงามอยู่นะมันคิดอยู่ได้นะคนเราพอดูได้พอเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราที่นั้นเมื่อเราดูธาตุรู้จักพิจารณาในแง่ของธาตุเรียกว่าดูกายในกายไม่ใช่กายในโลกมันจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้นความหลงความเหลิงอะไรก็หายไปหมดถึงไม่หายก็เบาไปเมื่อเบาไปแล้วใจของเราก็จะเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็เป็นวิธีที่จะเกิดปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นให้เข้าใจไว้เวลาท่านบอกให้ดูกายในกายสำคัญอยู่ที่คำว่าดูไอ้กายในกายมันกายเราธรรมดานี่แหละแต่วิธีดูของเราถ้าดูในแง่ที่ถูก ก็เป็นทางที่จะตรัสรู้ได้ถ้าดูในแง่ที่เผ็ดมันก็ก่อกิเลสก่อตัณหาสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นการภาวนาอยู่ที่การที่เราจะดูแปลนหรือไม่แปลนเท่านั้นเองถ้าดูแปลนนะทุกสิ่งทุกแห่งแม้กระทั่งร่างกายของเราก้อนธรรมดาธรรมดานี่แหละเป็นหนทางที่จะชำระจิตใจของเราได้